Entramos no Torrente de Ballester para ver a exposición O de Fam, que leva uns días aberta, que vai permanecer aberta aínda algún tempo durante todo este verán neste centro cultural, e estamos na entrada da exposición coa que é a comisaria de O de Fam, Dulce Anca. Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Muy boa tarde. Bueno, eu quería preguntarte, antes de nada, O de Fam, auga de muller. Como naceu esta idea e que é O de Fam?
Vale. Bueno, boa tarde a todos e todas. De momento, quero presentarme, que son Dulce Anca, como pintora de Barallobre, xa me coñecedes moita xente, outros non, e que, en este caso, fixen o reto de facer un comisariado por varios motivos, e que, aínda que son comisaria, non podo renunciar ao que son verdadeiramente, que é artista. Entonces teño que decir que, salvo algunhas excepcións na que o comisariado pois hai no que facer técnicamente como é, o resto do tempo se puxo por enriba sempre artista. Entón, O de Fam pon un relevo o olor, o aroma, para falar de identidade. Sen olor non existimos. A exposición O de Fam é un xardín conceptual que xera dende o primeiro instante unha tensión. Iso é o que eu quería transmitir, que xerara esa tensión. A O xurde dende unha situación e dende varios puntos de vista. Por exemplo, Dolores Villaverde, que é unha mestra da Historia da Arte na UDC de aquí do Campos de Esteiro, que é afincada en Santiago, e que xa me había coñecido no ano 2009 con o proxecto FEN, que é o anterior a este, pois investigando o sexismo e o androcentrismo, empeza a facer unha serie de exposicións paralelas comigo, que se ti te lembras, estuveches na Asociación Veciñal de Barallobre, Liga de Amigos, sí, con ela. Entón, en o momento que eu empecé a idear, lembrei-me de Dolores e lle dixen que quería que seguira sendo a miña mentora de algún xeito, e lle preguntei que estaba investigando en ese intre, e me dixo que investigaba o perfume en publicidade. Quedeime con a palabra perfume e seguín traballando a ver que xurdía. Logo, a frase de Coco Chanel, "Una mujer sin perfume es una mujer sin futuro", dentro de unha liña transversal tamén quedou aí como un engadido ao perfume. Fun enlazando cousas e con o tempo pois fun avanzando pasos. Somos aroma e non necesitamos as dinámicas que o mercado impón para falar de aroma. Entón, para contravir eso, a identidade cobraba moita relevancia. Por outra banda, o olfato decide as permanencias na memoria a través da emoción. Entón, ese componente tamén me parecía moi interesante, porque normalmente lembramos aquilo que é máis significativo. Entón, identidade, experiencia e contorna, que é o territorio no que ti te moves, con os enfoques culturais e as situacións que conviven aí, pois van unidas. Todo eso que quixen que tamén estuvera presente en O. Logo, o xardín, o espacio donde proceso a O, reflectindo estados. O xardín contén filosofías interesantes para trasladar como a metamorfose, a fugacidade, como xeitos de vida, porque nada ten permanencia realmente. Entón, todo eso me interesaba. Logo, xardín e pensamento, sentimento e acción tamén son interesantes en todo este contexto. A arte é unha construción que reflexe a certos acontecementos do seu tempo. En O hai factores de inestabilidade, a do artista mesmo, a dos mecanismos que o moven. No xardín tamén hai arbitrariedade, porque o xardín é incontrolable. Tamén porque fai falta a liberdade necesaria para poder crear. Es que é a que lle dou tamén aos artistas cando os invito, non? Non lle expoño unhas metas cerradas, pechadas, nin medidas establecidas, nin técnicas determinadas, senón que deixo moito espacio para que a creatividade se asome. Logo, hai efectos de choque tamén importantes aquí na unión de contrarios. Ese choque fai de O algo singular, e tamén xurden cousas que en esa unión de contrarios que tamén poden suxerir cousas, novidades e preguntas. Entonces eso tamén me interesa, non? Que a xente pois poda encontrar aí espellos ou novidades que eu non contemple, pero que as mesmas contradicións que hai aí en ese envoltorio podan ofrecer, non?
A canta xente reclutaches, Dulce, para esta exposición O de Fam? Cantos artistas e cantas, que son maioría mulleres, creo, hai aquí?
Alrededor de 30. Si te digo a verdade, estos días pensaba, pero somos 30? Penso que sí, pero bueno, si non somos 30, somos 29.
Uh-huh. E ofrecen cousas moi diferentes.
Sí,
hai de todo aquí.
Claro.
Que temos?
Cine. A ver... En canto a disciplinas, pues hai un pouco de todo. Bueno, o debuxo, por suposto, porque é a ferramenta que a mí me interesaba, é a que máis utilizo para poñer pois en riba moitas veces do mercado que solicita mellor outras cousas. Entonces, a mí o debuxo xa me parecía sempre moi de ter en conta, pero despois tamén me gustou abrir camiños a cousas diferentes, non? Entonces, pois, dentro de esas diferencias aparecen esculturas de distintos tipos, con materiales diversos, aparecen algunhas instalacións, aparece pois unha liña que é bastante fina entre artesanía e arte, e bueno, aparece pois a bimbia, por exemplo, que tamén é unha cousa que me parecía moi interesante de contemplar, unha que ten un aroma característico. Según me di artista, a bimbia, cando se molla para poder enroscar, que a circularidade que fai ela en ese caos, pois es, a bimbia xurde aínda todavía máis forte o aroma. Logo aparece, pois, por exemplo, o libro Seto, a historia das caixas, que son derivas de sete mellores diferentes, que tamén escriben unha serie de experiencias e que conteñen un olor característico cada unha delas. Pois, por exemplo, a historia do gravado como a libro, a historia do videoarte, do video sonoro, da escultura máis primitiva, da pintura territorial, en este caso. Bueno, penso que hai un pouco de todo.
E hai firmas de moi lonxe.
Bueno,
hai xente de fora, estranxeira.
A exposición está formada por artistas de todas as provincias galegas, incluídas localidades como a de Fene, Contorna de Fene e de Ferrol, pero despois xa, por última instancia, apareceu Miekbal, Michel Williams Gamaker, que foi un puro azar, porque estaba un día escoitando unhas conferencias na casa mentras traballaba, e pois a conferenciante nomeou a Miek, non a coñecía. Entonces, a verdade é que en ese momento non sabía nin como atopala. Non lle fixen moito caso, pero outro día me lembrei de ese nome, non? Dixen, pero que nome era? Preguntándolle ao Google, apareceu Miekbal. Cando vin o traballo que facía, me fascinou, porque ela tamén traballa moito con problemas que teñen que ver moito con o mundo femenino, con o capitalismo emocional, con outras disfuncións tamén. Lle interesa moito tamén o tema da locura. Eu penso que todo eso está contido na vida realmente. E eu había leído facía moitos anos atrás Madame Bovary. Entón, ela xera unha nova versión con Madame B., e as lecturas da película son moi diversas, porque desde a presentación, que parece unha verdadeira instalación en vivo, como coida os ambientes, como coida os detalles, como transfire todos os dramas a través incluso de un persoaxe que é un alter ego, pois esta xente ven dos Países Baixos, como é Miekbal, que foi mestra, se non sigue sendo, teria que consultar na Universidade de Ámsterdam, e ten premios importantes, e logo a compañeira Michelle, que ela está vivindo en Londres. Entonces esta xente internacional, e bueno, porque a miña sorpresa foi que aceptara o reto e que nos acompañe aquí, porque tamén é moi, moi interesante o que conta.
Claro. Teño entendido, bueno, sabemos que pasou o do coronavirus, que retrasou moitísimo a inauguración desta exposición, que xa se preveía antes, non para, para marzo ou para antes, ou para coincidindo co 8 de marzo, exactamente, e houve que retrasala, e agora verán que non parece unha etapa moi maravillosa, pero creo que vai estar a exposición bastante tempo como para que a xente veña con calma a vela.
A ver, eu sempre digo que non é mellor tempo que este no que estamos para contar o que é o de Fan. Porque se eu refiro inestabilidade, liquidez, eu falo da auga tamén, porque a auga forma parte do perfume, é unha parte indiscutible, pero tamén é unha parte vital, non? Entón, teño aquí un exemplo que fala de fugas. Entonces, hai uns elementos contemplados nos vasos de auga e nos arróns de xardín para facer presencia na auga. Hai unha gota que xera un sonido, porque me interesa, me parece moi importante que interfira no espectador cando aparece e que esa sonoridade poida producir algo para poder valorar ou recordar, en fin, X cousas que poden suceder nunha exposición. Entonces,
esta época é boa para mí.
O DFEN contempla un pouco todos estos mundos que acontecen ao redor da vida do artista, porque realmente ti non podes separar arte do que ti eres, ni do que sufres, ni do que padeces. Entonces todo ese mundo está aí. É longo de explicar, penso que poderíamos falar en outros momentos.
Outro día. Eu quero que nos digas hasta cando está aberta a exposición O de Fam e en que horarios pode a xente achegarse ao Torrente Ballester, que é importante que veña a vela.
Bueno, está aberto de martes a domingos en horarios de mañán de 11 a 2, polas tardes de 7 a 9 hasta o sábado e logo domingos e festivos tamén de 11 a 2.
E hasta cando?
Hasta o 18 de outubro, que pensamos facer unha clausura e presentar unha revista.
Xa que non se puido facer a inauguración por culpa da COVID-19, vai haber clausura por todo o alto.
Si non sucede nada que o contradiga, en principio vamos a facer unha clausura e invitaremos a xente que non se poido facer agora. Si queres, te conto un pouco que pode encontrar a xente que non, a mellor non pode vir, ou si sí pode vir, pero que sepa un pouco máis así, resumindo, que aromas pode atopar. Pois, dende a necesidade, podemos atopar efluvios de feminismo vital. Eu digo, fora dos xéneros, porque ser muller non necesita engadidos para justificar o ser, non? Recendos de mulleres no ámbito familiar, tamén de homes. A reivindicación metafísica da muller a través dos efluvios do seu corpo como fonte de vida. Fragancias de igualdade e opresión. Da memoria incrustada en cheiros de orixe e territorio. De loito obreira, de mar ou da herba recén cortada, de esencias persoais, do animal frente ao vegetal, con aromas da vimbia que te comentaba antes. Tamén podemos encontrar cheiros dende a propia vida como obra de arte, como a mesma túa, que, si lembras, cando eu te invitei, íbamos xuntas a unha carreira da muller organizada dende FENE, por Asociación de, por Máis Vida, e nos tocou xuntas de casualidade e faleite deste proxecto e ti me contaches a historia como se fora algo que non tiña nada que ver, non, con exposición, pero en un momento xa percibín que eso era moi interesante para contar, por eso te invitei. Así que o olor de Nopravia e a historia vital túa. Tamén hai olfato a sexo, a liberdade, hai tamén cheiros de derivas vitais, hai ausencia de cheiro no Amorlán, que é esa obra que está aí. Hai contemplación do efímero en aromas naturais, en rituales de memoria zen, que están acendidos ahora as velas. Tamén ten presencia a pertenencia, un momento mori, que é pues, a transición á morte, non? E tamén as vanitas. Entonces, pues bueno, penso que si a xente olfatea desde o seu nariz, sin información, que a mí que me interesa, non? Moitas veces a xente chega e dice, como se titula isto? Eu penso que é moito máis interesante a contemplación que estar tan pendiente do que o artista nomea. porque igual ti encontras outra resposta. Uh-huh. Eu penso que a arte, como un espello, sirve para abrir portas necesarias. Moitas veces hai emocións que están aí guardadas. Penso que a arte, a súa función é recoller a través dos demais, non? Entón, pues, bueno, penso que é máis importante que a xente pois saque as súas propias conclusións, sempre.
Pois, comisaria desta Ode Fam, Dulce Anca, moitísimas gracias por recibirnos e por amosarnos toda esta exposición que ocupa dúas plantas nada menos enorme de aquí do Torrente Ballester. Grazas e moito éxito.
Bueno, espero que non haxa sido un pouco plomaza e que xa haya servido de referencia.
Sí,
e gracias a ti por vir. Vale?
Veña.
Bicos.